Dia falifony izay tafaraka antsika rehetra manjoany anjampiandra dadombasoko amin'ny fotoana tahaka izao anatin'ity fandarana fanarakantsika isan-kerinandro ity. Mamarana antaontsika amin'ny alalan'izao fandarana izao satria ity no mba hoanina farany amin'n'ity taona 23 sy 2000 ity. Nahafinaritra niaraka taminareo tao anatin'izay taona 23 sy 2000 izay ary be dia be ny zavatra azo notsoahana tao anatin'izany fotoana izany. Tsy izay irery no manome zavatra anareo fa nareo koa nahitanay ary nahazoanay zavatra be dia be hoentina miaina amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Haintsika ny fampimizara ny sosontsara rehetra, ny natezitra sy ny natsifaly antsika ihany koa tao anatin'izay fotoana izay satria ny mafienina ny fiaina dia efa madibadian'ireny zavatra tahaka ireny. Dia tao ny afaliana niaraka tamin'ireo, tao ny fasiahana ihany koa niaraka taminareo, tao ny teny mahery, ny katrefatrefa sy mivatravatra, ny teny mahitsy tao anatin'izany tolo zany rehetrarehetra zany efa mbola eto ihany tsika rehetrarehetra. Ary mbola vao maika ary mitady namana, miantso namana mba ho entina miara-miaina amintsika ao anatin'izao fandarana izao. Dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ao anatin'izao famaranana ny taonany mba ho vanina izao. Marika ny amin'ny lafin'ny teknika ny jeneraly Desire Fitoerana Makaveriny manao famelabelaran-kevitra mba ho vanina tompoko.
Mba ho vanin'Andriamatoa Flavien, mba ho vanin'Andriamatoa Marika, mba ho vanintsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ie, mamarana ny taontsika. Tompika atrohantsika ny volana septambra hatramin'ny volana aogostra fa hatramin'ny volana jolay fa ny taona gregoriana kosa dia ny vonjanvie ka hatramin'ny desambra. Dia mamarana taona anankiray indray tsika.
Marina ro tany Andriamatoa Flavien, ry sorana an'Andriamanitra naritratran'izay farany taona izay tafita tamin'ny taona 23 sy 2000 zay araka ny teninao teo moa Andriamatoa Flavien, ny ainantsika ny tsara sy mahafinaritra mety ny ainantsika koa ny zavatra malahelo sy mampalahelo sy atao hoe nanahirana teo fiainantsika tsirairay, afaka na izany na tsy izany aza dia andeha le tsara sy le nafinaritra no tsaivina hoe nety ny taona 23 sy 2000 satria rehefa ny tsara manko dia lasa falifaly foana, lasa miramirana. Ary anisan'ny zavatra voahenoko tamin'ny ty farany taona ity tanatina toloteny anankiray izay henoko a dia hoe io fifaliana sy mamiramirana endrika io a midika hoe ao aminao ny fanahymasina tena zava-dehibe zany. Dia mba mieritrereta ihany rehefa tesa sy mimonjomonjo fa tsy mifanahymasina zany io
ipetraka ao izy
fa tena zava-dehibe. Ary tsara mihitsy no afantarana an'izany ny zavatra tsotrotra zany a nefa dia manova mihitsy ny fiainantsika. Araka ny mahazatra moa dia misy ny tsiahy Andriamatoa Flavien tamin'ny heriny a dia tovitatra amin'ny farany famelabelaran-kevitra no ny fotoana izay voafetra ao anatin'ny 20 minitra voalohany satria mijara telo ny fandarantsika araka ny fanazavana Andriamatoa Flavien. 20 minitra voalohany anaovana famelabelaran-kevitra, 20 minitra faharoa andefasanareo ny SMS avy any aminareo a, ary 20 minitra fahatelo a andraisana ny antso amin'ny telefony avy aminareo. Ny safidy izay homen'Andriamanitra antsika olombelona ny fifandraisan'ny olon-droa araka ny famaritantsika azy foana na ohatra hoe eo amin'ny sehetra roa samihafa dia tokony hahitana vokatra mahafa-po amin'ny an-daniny sy ny ankilany. Tsy sasatra mihitsy mamerimberina an'izany hoe ahitana vokatra tsara sy mahafa-po amin'ny an-daniny sy ny ankilany, na eo amin'ny mpifakaty zany a, na eo amin'ny mpivady zany a, na eo amin'ny mpianaka zany a, na eo amin'ny mpiretapo zany a, na eo amin'ny mpiavana zany a, na eo amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny sehetra maro samihafa, dia tena hoe tadio fa raha vao amin'ny ilany fotsiny dia tsy le safidy fomba fifandraisana napetraka Andriamanitra tsika nefa dia misy atsegondra dia miara-miaina amin'Andriamanitra foana. Ary tahaka ny endriny nanaovany antsika zadiny foana izay voalazany amin'ireny ezy hoe tahaka ny endriny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona ary zendrika Andriamanitra ao amintsika zany sarobidy zany a, tena sarobidy mihitsy a. Tsy tokony ataontsika hoe io ny hoe aza mandraraka elombendova endrik'Andriamanitra ny napetrany eo aminao dia anisany zava-dehibe dia le hoe mampisiny tsy misy manatsara ny fiainana, mampivoatra ny fiainana, mampandroso ny fiainana no ny tsaratsara kokoa zany le hoe mampisiny tsy misy. Aza azo atao tsara mihitsy no le endrik'Andriamanitra amintsika ozy Andriamanitra misy mazava dia nisy mazava. Ary tena zany fantany dia fanontaniana napetraka tamin'izany moa amin'ny hoe nanjenikiny hoe mba ny ainanao ve teo amin'ny fiainanao ve izany vokatry ny safidy izany? Tena mba nahatsiaro mihitsy ve ny hoe nisy fahafahapo taminao za tamin'ny an-daniny na teo aminareo mivady fotsiny aza na ho anareo mpifakatio tena nahitana vokatra tsara sy mahafapo ve teo aminareo mianaka fanaovana jeritotika mantsao araka ny tenin'andriamatofo laviany fa tonga ny farantona ny antony anaovana jeritotika dia mba hoe andraisana fanapaha-kevitra sy ananana tanjona amin'io anaovana ny fiainana ho tsaratsara kokoa. Matetika manko sika dia saika hoe eo amin'ny lafiny arabola foana ny jerevantsika n'la fiainana efa miasarotra be ny fiainany tsy anasy tsy manana vola ampy amelomatena tsy nisisisa fa zadinyfa anankiray lehibe amin'ny arena nge nomen'andriamanitra dia ny aina e matoanao mbola veronaina dia mbola manana harena avy amin'andriamanitra ary io aina zay nomena anao io a dia tadiovata ery io tokony ampiasany io za de tsasatra foana ny miteny hoe andriamanitra e raha namehan'io safidy itsika io a de io safidy io tsy maintsy miaraka amin'ny talenta zay nomen'andriamanitra anao ahafahanao hoe mamokatra ahafahanao manatsara ny fiainanao ahafahanao mampitombo zay ampelatanana ahafahanao mampivelatra zay rehetra hoe azonao ampivelarina ka anatsara ny fiainanao manokana anatsara ny fiainan'ny ankonanao a anatsara ny mpiaramonina aminao ny fiainan'ny mpiaramonina aminao zany rehetrarehetra zany efa rahatsarantsika teto foana zany mahatonga ny mamindraka mba ny ainanao teo amin'ny fiainanao ke zany vokatry ny safidy zany raha ny tena ny ainanao dia mba niteraka fahafahapo teo aminao ve sy teo manodidididina anao rehefa miteny ankonana rehefa miteny manodidina zany ngetsika dia mbe ho tsaina voalohany ange dia ny ankonana andriamatofo lavien e ankatoko ny hoelytsika tamin'ny heriny ary zay indrindra nanasiana tsindrim-peo ny safidy mba ho tanteraka eto amintsika ary tena hiainantsika zany hoe ny hoely fifaliana ny hoely mitondra fiadanana tena hoe mahafinaritra mihitsy ohatra mahafinaritra mihitsy le maneo anyo zay arabaina tahatry ny hoely a de manao fa ny hoely sambatra hoe safidinao anao tsara ny hoely sambatra any safidinao ihany ko nefany ny mifanohitra amin'izay nanahoana re mba niainanao ny hoely tami'ity e nafinaritra ve tena mba nisy hoe fiadanatsaina nisy fifaliana ve raha ny tenako manokana tena nahatsiary mihitsy raha tsay mivaditra ty niaraka tamin'ny zanaka tamin'ny zafy kely niaraka tamin'ny zafy afy indre zany fahasoavana arotsaka andriamanitra eo amin'ny ankonana rehefa tafaraka ny mpianakavy ka ao anatin'ny tsikitsika ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny firasakiana tena mahafinaritra za milaza aminareo fa matoa tena nzany de mba tiako mba hiainany tsirairay izy ataoko atrano na de ndray mandeha ao anatin'ny taona ao anatin'ny dimy mbenimpolo sy telonjato andro mba misy anankiray ohatrany zany lazaiko anao fa matsary finaritra ianao matsiary miramirana mihitsy ianao ary tete rehefa fat ary io ny tena mahamarina an'le hoe rehefa mitsikitsiky sy falifaly ianao ao aminao ny fanahymasina ary rehefa ao aminao ny fanahymasina de tehideran'andriamanitra foana ianao amin'ny fahasoavana sy ny fahatsara-piainana zay omeny anao amin'ny andro mandalo iny zava-dehibe ny zany tokony tamin'nynamaranana ny famelabelaraka efitra tamin'ny heriny moa de hoe raha ikena sy ajaina mantsy ny safidy ny afa de tsisy mihitsy atezerana tsisy herisetra na mifombinna na mifombinna za zao de fotoana mihitsy amerimberenana an'izany eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena satria zava-dehibe loatra izy moa no mitady an'izany hoe herisetra zany izy moa mitady an'izany hoe fifandonana zany tsy aloha ve mba filaminana tsy firaisakina ary zany zavatra any tena mazava-dehibe satria rehefa misy an'izay le hoe fanaja safidy zany de tsy maintsy voaja amin'ny fitsipifehezana rehetra fitsipifehezana rehetra na o nivony tokantrano io na eo amin'ny fiarahamonina io na eo amin'ny firenena engany mba ho tanteraka zany indrindra amin'izao farany taona iary ny atongavany taona vaovao mba samotratrany zany taona vaovao efatra mboroapolo sy roa arivo zany tsika mianakavy ary mba hiainany zany hoe fanajana safidy eo misezy misy jetika tsirairay avy tena faniriana raha avy amiko manokana dia mba hisiny zany safidy zany zay miteraka filaminana mitondra fifanajana zany tena zava-dehibe ngy zany tsika samy miandrandra daholo hoe mba ho firenena sambatra madagasikara eny tompo za azo tanterahana mihitsy ke zany raha misy ny finiavany avy amintsika tsirairay avy raha misy ny finiavana eo amin'ny Sehatra na dia tu cikwe yang sehatra firamu na yang sehatra politik. Tetapi asyik aja nangge zani, asyik fandamina nangge zani, asyik fampresa nangge zani, asyik fanatuna nangge zani. Misu zani fni avan zani, zani safid zani, wembai fanatun, wembai sim frasa cai na frasa pu frasa panai, eu malagasi tombropul taptis. Fandina dulu dan dia terjadi. Alfandrin zan matetika de anisen lewe entik zito vetika nane wande misi fifambatukisa netu Madagascar misi fifanatzan netu Madagascar misi famarine netu Madagascar santetadetan inge arefa wanatan funona lazakino tsimaitz tate tsimisurumbela tsikulumbela mitzon masakana nfayifana vyanemenande mantra refa zavatra tinandriamanitra ho tanterahana ary zany mahatonga antsika kristiana mivavaka daholo mangataka amin'andriamanitra mba hisiny zany fahatsaram-piainana zany tsy ny vola ihany ho averiko foana ny mahatsara ny fiainana fa ny finiavana sy ny safidy zay raisinao ahatsaran'izany fiainana zany ny tena zava-dehibe atsaina atao ka hoe fandriko nytanteraka tamin'ny ely dia azo lazaina mihitsy io le fandriny io a tena azo lazaina hoe tanteraka tamin'ny ely raha ny tamin'ny amiko manokana maro de maro mihitsy ny kristianina tonga namontra an'izany hoe fankalazana eniny hoely zany na finoana inona io na finoana inona ze retrareetra hitana mahakaiza anao ny makay azo lazaina mihitsy ny fanitsakitro ny kristianina tonga hoe ankalaza n'izany hoely zany ary tena mahatsara mihitsy anao fa ao anatin'izany hoe olona maro be zany hitanao misy fifanajana hitanao misy fifaliana eny amin'nyendriky ny olona hitanao a miramiranendrika zava-dehibe ny zany raha nieritreritra mihitsy ny asarotam-piaina ntsika rehefa mbola mitsikitsiky mbola hitanao mifalifaly ny ahitana azy mifalifaly fany de le tonga de mifampirapa arabaina natahitra niny hoely firaretsoa ngezabe zany ary eo anatin'izany a raha vao miteniny hoely zany nge anao de hoe misy fanantenany satria teraka ny mpamonjy an'izao tontolo zao misy fanantenana fa zany fanantenana zany ny fampiarabana fanantenana ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany eo am'izay misy ianao za sasa tamihitsy any miteny oka tso ny hoely nandalo fotsiny ny hoely telo ambyroapolo tsoroa arivo tompoka ao fa ny hoely tena hitondra an'izany hoe fifaliana fifanajana fifampatokisana fieritreretana ny hafa sy ny safidiny zany zavatra any ary zay indrindra ny tena ataoko hoe mahazava-dehibe izy moa ny hitafafinaretana rehefa misy ny fahatoniana sy ny firaitsatsaina ianao sy za zany hoe tsirairay avy zava-dehibe ny zany mamarana ny taona telo ambyroapolo tsiroa rivotsika zao aokasika anana sy andray fanapaha-kevitra anaja ny safidiny tsirairay mbola tsy sasatra amin'ny teny zany tompoko mbola tsy sasatra milan'izany fifanajana safidy zany tsika aoka tsy ny fifandonana nao tao anjaka eto amitsika fa ny firaisakina fifanatonana ny fifampiresahana ary ny fifamelan-keloka koa mifamaninina moa a mamelany elokay tahaka ny namelanao tsy meloka mamelany elokay tahaka n'izay amelana zay meloka taminay tsika ma olombelona manko nandreo ohatra ny tsy mahay mamela eloka a iza moa ny tsy nanao fahadosoana iza moa ny nanao ny tsy mety amin'izao vaninandro zao fotoana amin'ny fifamelan-keloko any fa maninona inona moa maratra an'izany sao de isy itenday o sao de voavidy indray zany olona miteny amin'ny radio Ndombosiko zany fa miresaka fifamelan-keloko tsy tompoko hahatsarany fiaina antsika mianakavy no itenenana an'izany hahasoa ampivelatra ampandro samy maniry an'izany dao leny isika mba jareo ny natatao zay ny tsy fisinny asa nge de matetika noho ny fisinny fikorotanany na ny olona manana asa raha very asa ny afarany ary zany ny tena anyrinina mihitsy aloha hoe mahaiza ny manatra safity mba isiny ao anatin'izany fanatra zao misy fandeferana ake ao anatiny zay lazaiko anao za tsy sasatra mihitsy miteny an'izany hoe mila fampandiniana mila fampiresana mila mifanatona na isy tsika na isa a anatsara ny fiainana Madagasikara tompoko ny tanjona Madagasikara mandroso ny tanjona Madagasikara mivelatra misokatra manana ny maizy azy zany zao de safidy daholy ary tanjona tokony ho tratrarytsika malagasy
SMS va ny aminareo zany. Marin tokoa ve fa mahasoa avy ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainana. Tsy izany mantsy fa nianany olona niaraka tamiko 20 taona nefa za 70 taona. Izao vehivavy no manoratra miaraka fa izay tsy zanaky ny dadanay fa zanaky ny mama mitokana mba mangataka torohevitra toboka fa amin'ny ijalony saiko mandinika ny zava-misy.
Elanela taona nety aza atao sakany rehefa teny amin'ny fakaty ary matoa misy elanelany be ohatra ny de hoe tsy mba nasiaro ngamba fieritreretako azy ary ny fiheverako azy hoe tsy nahita le tena fanakakezanam-po tamin'ny dada de mitady olona efa zokony lavitra be fa tsy midika ninninna mihitsy rehefa teny amin'ny fakaty ny mpivady a tsy ny elanela taona mihitsy no teraka fasiaranana aminy a ary mahay mifandamina ary mahay mifanaja mihitsy a rehefa ohatrany eo a raha nahabe elanela taona ohatrany io mahay mifanaja nde fa ny tena ilaina de ny fampatokisana sanatry ny vavaladiny lela tsisy ny fahasarotam-piaro fa rehefa tsisy zay fa fampatokisana misy aminareo tsy maintsy milamina ny fiainanao tsy maintsy mahita fahasambarana ianao a ary tena mahatsiaro hoe sambatra ary de misaotra an'andriamanitra isan'andro isan'andro nameny an'io anjara tokantranonao io.
Ina tompony tokony ataoko fa masika somora tezy zariky be kizitina amin'ny zanako 2 taona sy ny reniko foana vehivavy 20 taona
tsy manambady mangata fotoana mihitsy miona fa tena manapotika ny zanaka ao mihitsy ianao. Za tsy sahy teny hoe tokony tsy nanandanaka ianao fifanamen'andriamanitra ny fahasoavana io ianao a de mba raiso zay fahasoavana men'andriamanitra zao tiany am'y zanaka ao mihitsy ny naparanao a ny tsy fahafalianao ny fahasairanatsainao ny alahelom-ponao tongava amresaka fa tiany am'izany zay anao ny manapatra an'izany tena diso tanteraka ianao a mampiatra an'izany am'y zanaka ao tsy mety
jereo nge eritrereto fotsiny hoe ny manampy anao amin'ny fitezanan'io zanakao io de ny reninao nefa amin'le reninao ianao mibekizita sy ny mora tezitra de eritrereto tsara ny fiainanao amin'izany
rehetraay indrindra anatiny
maitsy
mety nge zany bekizitina sy mora tezitra zany
mijaly le olona miaraka aminao ny anao efa toetranao iny fa le olona miaraka aminao sy manampy anao a ofary ianao de avelany eo ary ndray tapo aminao iteny am'le reninao hoe avianao aty fa alao izy zakany azy ao
de averiko le zavatra nyteneniko tamin'ny tapany voalohany ny fifaliana sy ny endrika miramirana foana midika hoe manana ny fanahy masiny ianao fa rehefa bekizitany sotrany io ny demony mialatsiny amin'ny teny zany
teny mari mihitsy zaka
ny demony ao aminao de mba mialata ao aza mety bakeo ny demony fa alao mba ny fanahy masina anao aminao ao de mba mitsikitsika miramirana de falifaly amin'ny zanaka de falifaly amin'ireny sy ny fianajana zay le izy
rehefa tesitra ao nyngeny de ny ozatra amin'ny tare 2:70 no miasa de reretara fanenjakenjanao zany ro ozatra 2:70 amin'ny tare ianao de ro antitra eo ianao amzay
fmarina mihitsy any andre matofla
za tovavy 50 taona manana olotiana tsy avelandray mandreniko hiaraka zay fa madita be izy nefa tena tiako mangataka torohevitra
de ny safidinao zany de tehijaly
niatsanyetrakozambanme
safidinao ny tehijaly ka rehefa safidinao mpony tehijaly de anao manokany mianakako tehijaly ianao ny olona maniry ny ho sambatra sy ho finary teo amin'ny fiainana fa ianao maniry ny tehijaly de anao samyrery zay zay le izy
de fantary koa aloha izy any tianao le ditrany sa le olona satria tena tianao
izy
satria tena tianao izy de le ditra ny sa le olona ny tena tianao de ianao afaka misaraka ihany zany rehefa sarahany le matsapa le olona hoe ah za madita be de ohatra anjara antsina manapaka an'izay fa tsy anjaranao zay mpiavy ary no nanova azy fa tonga de misafidy ianao iza ny tianao le olona sa le ditrany rehefa tianao le ditrany a de midira somatsara de ao amzay ianao tadiny ianao milanja nyvokany eo am'izay fotoanzay
tsika manaja ny safidyolonaaaomanotany
de zaymamaly
zay tsy raha tsy mpanahyko ny a fa fampiarana ny resaka ny fanaovana mikasika ny safidy zany
azafady mba saika any tany hoe mety so olana eo amin'ny tokantrano vao ho atsangana ve ny fahasamihafan'ny finoana zao matsy ao amin'ny ekara izy fgm de ny safidiny tsy anaraka azy a izy nefa tsy manaiky mihitsy inona tompoko ny tokony ataoko
ka raha mbola tsy lasa lalina de efa alohany tsy miaraky aloha mijanony mpinamana rehefa hiteraka de ndray zany makany amin'ny ekara de ndray makany amin'ny fgm nako zany fianakaviany zany
zonareo de efa samy fandriro
zanyindrindra matsy tany mbola tsy lasa lalina de efa mijanona
aloha mijanona rehefa
aloha mijanona ko tsisy apirisika anao mihitsy hiditra amin'izany, samy mizerizery nareo ka vonona io, samy manana izay maharesy lahatra azy, fa ny ankizy makaiza, sakosanareo mieritreritra ny tsy hiteraka angamba.
Ka na hiteraka na tsy hiteraka dia samy hafa miditra anatin'ny tokantrano
dia tsy
mety. Arabaina loatra hatrany krismasy daholo hoe za vehivavy efatra amby roapolo taona manambady de ny ola koa tena tsy ampy fitiavana mihitsy a satria le vadiko miasa foana de adiny ny fisiko de lasa nanao sipa
isy
feza maria na fa vita mariazy zay
oatra andriamanitro eny za tsy hitsaranao io tsisy avy amle hoe vehivavy tratra mijangajanga de toram-bato araka ny lalàny moiza de nefa rehefa teo jesos de nanisy zavatra nysoratany de hoe zay tsy nanota taminareo ny torabato azy jesosy ka io azy mbola safidinao indray zay zavatra zay te hiditra amin'ny fiainana tsy araky ny tokony io zy anao de safidinao zay a tsy za mihitsy ny torabato anao a raharahanao sy andriamanitra io zavatra io de fantatra ao ny tokony ataonao
mety aminao ve hoe onilanao foana izy de mame fitiavana anao de tsy asa voky ny tambitambo sy ny safosafo fotsiny de tsisy ninona indray le olona ny velany jereo koa fa le olona ny velany le lazainao manao sipio de ny azy nefa vitany mety ho vitany azy ny anyvelany fa ianao miaraka mivadin'olona de
tsy mety re zany aza mba mangalabadin'olo zany tsy mety zany
afandray ny vakitsika za tompoko manana olana ara-pitiavana ny olana dia tsy tiany ny ray aman-dreny olona tiako io za satria maintony sady mahantra nefa za tsy le mizasy le olo tiako nefa tena mifankaty be de inona tompoko ny ataonay manoloana an'izany sy lehilahy le manoratra
tany mbola tsy tafiditra ao a hoe mioropaka vita daholo ny rehetrarehetra tany amin'ny fanamasina alo mijanona fa mifadiranovanao ianao ary ho sahirana rehefa milaza izy a tsy mety amin'izy mianakavy ianao de aza misisika a andriamanitra nanao tsia o zanaka na mitovy daholo tsika reny fa ny olombelona ny manavakavaka
ia
tsy mety amitsika io anaka araha vao miteny an'izay izy de aza mba misisika aloha manaja tena manana ny maizy azy ianao manana ny asiny a manana ny asiny re raza anao rehetrarehetra tany aza mety ambanin'ny olona zany
ia ka mihitsy tsy mety ho azo ny vadiky mihitsy ny tiako atongavana eo amin'ny fiainanay any ka mitady okivy a fa miady lavy zay vehivavy a
zao hoe mangata ho a fotoana tsy mbola verika any tsy mitady lambosasana tompo fa mangata fotoana miresaka a mety anaovan'ny fiainanareo ho amin'ny tsaratsara kokoa ary tonga anareo hahay fampiresaka fifanatoana antsika telo mianaka de efa miteny an'izay ah a fa rehefa ozy anao hoe antsy manam-potoana zany de safidinao indray zay de mijanonao
nisy koa ve nefa nyfandresaka nareo ilazananao inona le zao rehefa manambady nge tsy voatery hoe zay tianao atongavana ami'ny tanjona anankiray any fa zay tianareo anakoroa tonga amin'ny tanjona ka raha vao miteny an'io ianao hoe zay tiako atongavana de efa mieritreritra ianao zany hoe ny hevitrao ihany manjaka de tsy mety le izy
tsisy
fanakalozakevitra le izy noho izany tsy tianao irery fa toa zay tianareo roa atongavana eo ny fiainana ny tokony
jerena zay ny mahatokantrano ny tokantrano koa io anao rery na azo rery
anokana fotoana sy toerana za sy ny olo tiako iresahana isafidy ny ovady zay
enako rehefa safidinareo ko inona moa maharatsy an'izany
zay ny tena metiko
tanteraso mahatsara
zay ny tena mety maka toerana tsara de mieritseritra tsara hoatao satsy atao iny anylafi tsara ny dilany lafi ratsiny
zayfitany fampianarasa
emotra am'izay fotoana zay lasa ny tombo be zao ny olona manambady nefa miaraka amin'ny olona efa manambady de mampahalahelo ireo tompombady mba homeo anatra tompoko
zay indrindra aza mba mangalabadin'olo zanao fa sady azo toriny raha toriny le tompombady anyny de migiady na lahy na vavy de efa milaza azy raha olona vita soratra ara-panjakana izy no angalarinao vadiny de mahafaka mitory de migiady ianao ka raha ohatra moa ianao te hialokaloka any am-ponja safidinao indray zay
fomba fiteny akehitriny le mihinana gagazo
zay
mihinana gagazo any ianao am'izay fotoana indrindra am'izao fety zao anao mitratra eo toa de any
zay tsara koa ny afantaran'ny olona anzany ingy
arabaina tratrany krismasy tompoko ahoana kay no atao raha olona efa tsy tianao sady efa manao vava be nefa zay tsy mamaly azy a andefitra foana ve
De alô, saraka tsisy maratrako. Alô, tsy mifandray. Mandefitra nge farany a, rehefa feno feno de lasa mipoky. De manao teny tsitsaroana, mety makasy tanana, mety manimba zavatra tsintsisy, tany mbola tsy tonga amin'izany fetra zany a, de fa alô, misaraka tsisy maratra ny malagasy fa indrena malagasy zany.
Misy fotoana hitenenany. De misy fotoana anginana. Efa tokony hitenenao a, de mitenena amin'izay. Mitenena amin'izay.
Ary atao globaly ndasa de mitenena zany mihitsy. Misy eo de eo miteny fa ataova zany andeha matoa filaviana isan'ny fiteniko na amina lehilahy na vehivavy olam-pivady a. Tena hoe manao tsinotsinona ny anankiray nefa efa niteraka zao jofana mitoko hoe atao globaly ndasa de tenena manomboko zao a de renijanaka ao fotsiny fatifatinao na hoe manomboko zao a rainjanaka ao fatifatinao noho ny ankizy tambarana satria zao tsy anana ray afa-tsy izy ary tsy anana reny efa-tsy izy zay mpiombona mpirayanaka ianareo fa tsy mpivady misy dika ny tenenako an'izay zany hoe tsy misy tokony hoe tesara manao zao le anankiray tsy vadinao tsony iny io renjanaka ao na rainjanaka ao fa ny ankizy tsy azo rina dikan'izany a samy mipetraka hoe ikarakara ny ankizy fa ny mampivady tsy ao tsony zay zavatra e
ny ady sikorotana eo amin'ny dada sineny a de misy fiatraikany eo amin'ny zanaka amin'ny fianarana sy ny hoavin'ilay zanaka mba tsy njovy ny taranaka
marina loatra zany tena marina zany a be dehibe ny ray aman-dreny manao hoe tsy mifanaraka foana tsy mivady sady leo monda ny ankizy nefa tsy afaka mankizy zany de any amin'ny fianarana iny misy fiatraikany fa tsy vitany hoe any amin'ny fianarana misy fiatraikany fa lasa manaonao foana eo amin'ny sehitry ny fiarahamonina de aveo anao gaka la zanako manao zao fa manao ana ny fiainanao reo mivady nareo aniny natonanaio e zay le izy
za mananolo tiana any ivelany ny teny a izy hoe aza manantena tena tiako anefa izy mangataka torohevitra
karaha tsy efa mazava ve reo olo zany teneny zany ka manantena tsy misy ny sarotra azy fa mamoy mora foana zay zavatra rehefa hita zao hoe aza mifikitra amin'ny olona tsy tianao e ny aza ihany anatana mbampanabe a tia ampijaly tena fotsiny ianao izy efa tsy tianao anao mbola mifikitra amin'ny foana alo samy masina tanyny de vity
za tompokoa lava volo taloha de nisafidy ny anapaka volo a ary lasa fohikely mihitsy ny olo tiako manomboka nanomboka tamin'izay de niovabe mihitsy izy ary bediny foana hatramin'izao hoe tsy tokony notapahana ony lay volo
ka anazy ve ny safidy sahanao e zay io nge le safidy a zao ny safidyny olone samy manana ny safidiny karaha volo fo intinika ninao no alavao rehefa ohatra ty lava volo anao rehefa safidinao le ty lava volo de alavao nde lako ndre amin'izao fotoany zao misy lava volo inda ny olona no tsitako ay fotsiny mba hatro fotsiny safidiny fa tsy indray ny anaovana fanakanay ay sy derevy lasa ratsy tare anao korahany safidiny
ie safidy mbola tsy vadiny ary ianao de efa zany ny ataony za fa mbola voolo tiny
maikaatrondelakokoa ny mana lava volo ay rehefa ty lava volo iny volony ko azo alavana zavatra maniry io
tokony ifanarahana rehefa ohatra zany rehefa tokony ifanavadiny misy tovivavy zay a tiako izy koa ti a efa niaraka mambolany zay de hoy izy hoe aoko zao ndray aloha fa hianatra za fa afaka manao sipa afy ianao izy za nefa tsy anao sipa akoatra azy izy nefa miteny hoe tsy vitako zany hoe ianao irery ny olo tiako satria za fa nilaza fa vonona akavady azy
tsy mety zany izy araha mba mazava fo miteny aminao amin'izany efa volona nge zany raha mbola mifikitra aminy ianao de volona ny ampirafy ianao izy
e
zay fotsiny de efa tadidio zay ka de raha safidinao ndray ny te ho ampirafesina de safidy zay
ary io mitika fefa filazana sady io fa tsy anambady ianao koa
zay indrindra matsiny
de ianao hiandry vasoka io zany
safidy io e sotsika fa nanao n'ity fandarana hoe safidy teny iny ary tonga saina ny tsirairay avy
raha vao tsy mieritreritra an'izay ianao de hitan'ny avana eo ny fitenena efa filazana ankolaka io hoe aza miandry azy fa
zay
izy tsy hovadinao
mbola misy fifanajana ary ao anatiny fa tsy mbola teny mahery be mahitsy be
ina tomoko nataoko fa za voatona mpitify foana misy tovilahy miaraka amiko amin'izao a de matahotra sao de ho toy ny teo aloha indray no azo a de atoky azy a nefa matahotra za tena ti azy izy tsapako efa tiako fa misy tahotra any amiko aty anatiko hoe sao voatona indray
asoro le tahotra ao anatinao fa le tahotra mijanona foana io lasa finoana ny io de ny finoana hoy ny baiboly mafindra tendrombohitra na ohatra ny votsinampy aza ny ankeliny
esoro ny tahotra ao ry ronosa ao
zay esoro ny tahotra ary io ny tahotra ao
ronosazay
le izy
de ario faty any azotazotazononao fa tsy mety te ifaly miaraka amin'ny piraitam-po zahay fa ahoana nataoko rehefa izy mihitsy no mampiseho fa tsy milanao tsy aleo ajaina ny safidiny e
zay indrindra rehefa tsy milanao izy de avelao samy masina taniny e zay
zay mihitsy mety
zay ny tena mety amin'izay samy hafa-po amin'izay ataony
ahoana ifakahita eo fa petsara vela tsy eo fotsiny de efa nome foratsy io
nefa
ny fetinao atao
raha vo tsy mitsikitsiky sy falifaly anao de valajatady keo le andrazaiko teo ny fanahy masona mampitsikitsiky sy mahafalifaly mana fanahy maso rehefa zay de le mifanohitra amin'izay
za vehivavy sy ambe folo taona vao afaka baka misy lehilahy milaza tena dia nefa za mbola anoy fianarana fa izy efa miasa efa dimy taona izy zay ny laza va dia mba mila torohevitra
eny azo atao tsara nge zany eto moa andrea matofo lavia moa efa zatra misy fotoana mba mijoro vavolombelona za efa niasa vadiko mbola namita fianarana teny amin'ny oniversité ary teny efa tena ny fanarahana na tamina tamin'nyray aman-dreniny fa hoe tsy maintsy mahavita ny fianarana izy a na de anorona tokantrano azy zay mivady zavatra zany zavatra azo atao tsara nge zany tsy zavatra misakana mihitsy rehefa mifankatiana reo ka mifanaratsaina na vita lisansy izy a mivady zay avy eo samy nanoy fianarana ndray rany izy zay mivady samy mbola nanoy fianarana tatio reny rehefa lehibe ny zanakay de samy miverina ny anatra zay mivady de samy nanao doktora tsolany zany zavatra azo atao
tsy elakory zay nisy tanora anakoroa de mbola samy eo anatin'ny fianarana efa ivady de teo anatrehan'ndray mandreny rototany noho ny fanekena fa
hoe
samy mbola no fianarana ary zareo amn'izao zareo efa niteraka mbola samy mianatra ihany koa ary voanazy diplôma ambony ny anankiray izy vo aingana zay de zay ny atao hoe io rehefa ifanarahana ary mifantoka amin'izay ianao
adefa
mandeha foana io indrindra mora hoe samy ti fianarana izy roa
zayny zayny ilay anao
teny
zany amako telopolo taona lasa zay navitanay mivady doktora telopolo taona lasa raha tsy maherikely koa rara
e zany izy madisy ve ny miteny eny an-dalana hoe manjakely ndry raha mahita tovavy eny an-dalana olona mbola tsy fantatra nefa eo misy mantsy ny olona tezitra raha atao an'izany nefa ianao a mba manometsika sy midoka azy
eny tsy ny olona rehetsa nge no hoe olona tsy fantany de anao azy an'izany ataony hoe mandabiraby azy any ianao e zay fotsiny mety matezitra azy fa raha tena hoe amfo mihitsy hoe olona atao hoe mijoro samy andro fotoana de renao zany koa tsy manana endrika mafinaritra de mety mme izy aminao e misaotra anao zay le olona malala fomba
misaotra
fa tsy hoe tezitra monjomonjo ndray nefa mba ataon'ny olona hoe tsaratare zany hoe mafinaritra ny olona no mijery anao tsy midika hoe tianao izy a fa mahafinaritra azy fotsiny
iny tisoratanyity saharany zao tanora tena nilao aretana mialatsiny sarotra be
mamakambana
daolo izy menakavy tsy fantaratsony joyeux noel ozy izy mangeneralazy mizy vilaviany tsara be le fandarana averinay ianarana antsekolo ny alahady olondehibe oe tsara zany
tsara be
tsara zany zay nety zany de alefa nany amin'ny any ampianarina any amin'ny sekolo alahady nafinaritra sivy taona ny vadiny zay misy taona de tsy maintsy misy vehivavy tratrako amin'ny foana ary rehefa tratrako izy a de miova vehivavy hafa indray rehefa tratra manao sivo izy a de tonga de lasa misitaka makany amin'ny avany amn'izao fotoana izao izy de lasa ny sitaka any indray ary noentiny any mihitsy ilay akizy vavy izy
zany ve avela efa mbola avelaverina ao an-trano ve zany
ka tiniko
safidy ndraiky io
safidy
safidy io ny natao anaraka zay ny safidiny
manana doublure be dehibe ny akanjony amin'ity andro mafanty zao ary ny atsemboa anaty efa mipatrapatraka mbola asiana doublera be dehibe indray
tena ma zao hoe io moa le fiainana nge Fa tsy tsy hoe tonga de isakanana hoe a a fa zaho manambady an'ilay loha fa izy poupleman de manaraka. Misy safidy, izy no safidy, tsika tamin'ny fifaraparan'ny loha io, tafaraparan'izay de ohatran'ny somary misy efitra isam-banako aminareo amin'ny rahalahy aho de misy efitra ohatran'ny tsika ambana kely aminareo, am'izay tsika safidy, safidy aloha amiko a, amiko a, amiko tsy de araha ohatra ka ambola tsy ho an'ny tafitaona tsika tsara de safidy anay dimy mianaka zao ny anay, tsy manana safidy koa anareo rehefa safidy anareo rehefa tafitaona tsika tsara de safidy anay dimy mianaka zao ny anay, tsy manana safidy koa anareo rehefa safidy anareo rehefa tafitaona tsika tsara de safidy anay dimy mianaka zao ny anay, tsy manana safidy koa anareo rehefa Tsy zany fa tsy nikapoka azy. Nonde ery fa efa nanaty mivoaka avy ao aminao makeo amin'zanaka hoe vohitany fotsiny le fijery de hoe malahelo dada na tesy dada. Zany fa tsy mampakapeo azaty teso. Ka zay zavatra efa ho anaty zany mahasamihafa ny lehilahy sy ny vehivavy. Lehilahy manana an'izay ery anaty avy amin'andriamanitra tonga de hoe mametaka azy ho loham-pianakaviana. Zay le izy
fa ny voalazan'le namantsika teo izy areo sy nyfanohitra ihany satria raha vao miteny izy de diso foana ozy izy
ny zavatra teny misy ohatra nyfanohitra
ny anankiray a de raha vao miteny izy de mahina daholo rehetsy raha vao ndreny teny de zimbazimbaina de so de tahotra fotsiny kosa no mahatonga an'le zanaka ho andriana. Ianao mampatahotra fa tsy mampatahotra de mangina fotsiny izy fa raha ntiny atao de zimbazimbaina ohatra nle reny ianao fa ianao mampatahotra azy fotsiny de zikininao koa satria hitany tahotra le zaza de diso foana ianao satria fomba fiteninao na nisy tsy ataonao a mampatahotra.
Alao zavaina tsara hitanao andeha matofo lavy misotra anao nanao zay a io maso mampita afatra io feo io mampita afatra ary io fihetsika io mampita afatra ny hoe raha vao maso masika ny jerevanao zanakao de efa matahotra
fa mihitiny zay
raha mampakapeo tesitra ianao de mihity fandrony zay fa matahotra izy ary raha mampetsaka tany ataoko mahita raharaha de mihity fandeha de ny sary anohatra ataoko fana de hoe tiampita afatra ianao amin'ny zanakao nefa ohatra ny tavango misarona asianao rano na gotrera tsy tafiditra ao nandray mitetety tsy tafiditra ao de zay koa mba tadidio mety le fijeronao araka nlazaiko teo mety hoe ngampany fijeriko mety hoe fijery masika tamin'ny zanako tsata fa zay lomy fahitako
na miaramila ok miarama tompoko ento mafimafy kely azafady
tsika rehetra
Noel
tsika rehetra afaka nyteny mafimafy azafady
za tompoko renim-pianakaviana mananjanaka anakiroa
ya
misy problème kely mitokatranay azafady zay nitambatra tamin'nyrafozako rafozako misy nandeha misy raharam-pianakaviana ny vonjeny de efa misy problème zaiko teo de le zanako hoe apatrina any an-trano mamany de za tsy mety satria resaka momba ohatra zay ny problème nay teo aloha tena velako atory any le zanako to sisy misy za zany atoriny amin'n-trano mamako sisiny rehefa tsy avelanao zanaka anao de hoe rehefa zay zany safidinao a tsy maniny de tsy manao raharaha izy atoatrano satria zay mivarotra mifomaraina ohatrany de vato kokoa efa ela be sy mba manitasa ny maneka sy manena ary fa zany di de ohatrany atao nyfahasarana le izy de ina tompoko ny atao fa zatole
ya sotra toko raha mipetraka eto Antananarivo ianao a de tsotra indrindra ary aingana indrindra ary tana vahaolana ara-dalàna de matokeny amin'ntrano arzoly eny andotapenaka io trano arzoly toy ny tribinaly fa tsy mitory akory ndihany fa tena milaza mihitsy ianao ny tranga misy eo amin'ntokantranonao de ho hitanao fa tsy maintsy ampiatrony trano arzoa io ray mpianakaviana io ary ampanaovy mitaratasy mihitsy fa tsy mitory akory ho andihany a fa tena afantaranao ny hoe inona ny tokony ataonao ara-dalàna ary ekeny ny lalàna ary azahoanao rariny sy hitsiny eo amin'ny fiaina tokantranonao zay le izy